วัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ Tomorrow Knowledge รายการความรู้จาก Workpoint Today นะครับวันนี้พบกับผมเอ็มนพจักร อัตนนท์แล้ววันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Gig Economy นะครับสาเหตุที่หยิบยกเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าหลังๆผมรู้สึกว่าผมเริ่มเผชิญประสบการณ์จริงเริ่มเจอกับตัวเองครับไปเจอ2เหตุการณ์ที่เห็นว่าGig Economy เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอย่างแพร่หลายแล้วเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเจอกับน้องคนหนึ่งครับน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องถิชาตอนที่ไปเจอเนี่ยน้องถิชาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับไปถามน้องเขาเนี่ยน้องเขาก็ทำงานเป็น receptionist ตอน 8 โมงเช้าเลิกงาน 6 โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าระหว่างที่ได้ไปชวนน้องเขาคุยเนี่ยก็ทำให้ได้รู้ว่านอกจากงาน receptionist แล้วน้องยังเป็นIG influencer ยังเป็น YouTuber รับรีวิวสินค้าเครื่องสำอางนะครับคือน้องทิชาเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงรับรีวิวสินค้าเครื่องสำอางมีคนติดตามในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นหลักหมื่นคนเลยครับนั่นคืองานนอกเวลางานตอนหัวค่ำงานตอนวันเสาร์อาทิตย์น้องเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเลือกใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้งานอินฟลูเอนเซอร์รายได้มากกว่าก็จริงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนรายได้ไม่ได้สม่ำเสมอส่วนงานการเป็นรีเซพชันนิสต์รายได้สม่ำเสมอมั่นคงแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่สูงมากก็มาเสริมกัน2ทางนะครับนอกจากน้องถิชาแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยครับที่ทำงานในลักษณะนี้ก็คือว่ามีงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนค่ำตอนดึกเนี่ยก็อาจจะไปขับ Grabเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นนักเขียนขายกาแฟทำงานที่1 2 3เพื่อหารายได้นี่คือตัวอย่างแรกของสิ่งที่เรียกว่ากิกอีโคโนมีนะครับตัวอย่างที่2ที่เจอกับตัวเองที่ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับกิกอีโคโนมีได้คือในฐานะคนที่ดูแลสำนักข่าวออนไลน์เนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่เลือกคนเข้ามาช่วยทำงานนะครับหลายครั้งก็ได้ไปหาคนไปจีบคนเก่งๆมาร่วมทำงานด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่มักจะถูกปฏิเสธจากคนเก่งๆที่จะมาทำงานเนี่ยคือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากที่จะทำงานฟรีแลนซ์มากกว่าเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยกำไรเยอะกว่ารายได้เยอะกว่าสามารถโยกย้ายไปทำงานมีความยืดหยุ่นรู้ตัวมีเฟกซิบิลิตี้ที่จะไปรับงานต่างประเทศได้รับงานในเมืองไทยก็ได้เป็นยุคกอบโกยของฟรีแลนซ์ก็ว่าได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าบรรยากาศการทำงานแบบกิกอีโคโนมีที่มีความยืดหยุ่นสูงนั้นมาถึงเมืองไทยเต็มตัวแล้วว ันนี้ Tomorrow ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกิกอีโคโนมีนะครับย้อนไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเริ่มต้นจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับตอนนั้นในช่วงปี2000คำว่ากิกอีโคโนมีได้ถือกำเนิดขึ้นมาบริษัทต่างๆเนี่ยต้องการเอาตัวรอดด้วยการลดคอสบางส่วนที่จำเป็นทำให้มีบรรยากาศการเลย์ออฟเอาพนักงานประจำออกหันมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจ้างคนมาทำงานแบบออนดีมานด์แทนซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าผ่านมา20ปีเมื่อเกิดภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือโควิด-19 เนี่ยคำว่ากิกอีโคโนมีก็กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งความจริงกิกอีโคโนมีนั้นมันจะว่าไปแล้วมันเกิดประโยชน์ทั้ง3ทางเลยครับ3ทางที่ว่าก็คือ1ฝั่งของพนักงานแรงงานคนทำงาน2ก็คือฝั่งของนายจ้างของบริษัทแล้วก็3ก็คือฝั่งของภาพรวมเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าแต่ละฝั่งนั้นสามารถเลือกจุดที่เหมาะสมในการทำงานของตัวเองได้ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับทั้ง3ทางเริ่มต้นจากฝั่งแรงงานนะครับอธิบายคำนี้ง่ายๆเนี่ยกิกอีโคโนมีคือระบบเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคนที่ประกอบอาชีพอิสระไม่มีสังกัดสามารถรับงานเป็นชิ้นๆสามารถเป็นฟรีแลนซ์นะครับ1คนเนี่ยถ้ารู้ตัวเองเก่งก็สามารถเป็นทั้งครูสอนพิเศษเป็นพนักงานรับส่งอาหารไปในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ทำงานพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวต่างๆคือมันมีความหลากหลายในการทำงานมากขึ้นในคน1คนแล้วก็มีการจัดสรรชีวิตเรียกว่าคัสตอมไมซ์งานแบบที่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดตรงกับกฎระเบียบของทางบริษัทฝั่งนายจ้างเนี่ย การทำงานอิสระก็ทำให้สามารถลดคอสลดต้นทุนบางอย่างออกไปได้นะครับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งเนี่ยทำให้หลายบริษัทมองเห็นว่าเอ๊ะต้นทุนบางจุดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบกจ่ายไว้ตลอดนี่นาสามารถหาพนักงานฟรีแลนซ์หาคนทำงานแบบออนดีมานด์มาทำได้ส่วนแง่มุมที่3นะครับก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างไรอันนี้ยกตัวอย่างน้องทิชาที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้านบิวตี้โปรดักต์เนี่ยนะครับพอเกิดเคสกรณีศึกษาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้การเกิดการจ้างงานเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจขนาดเล็กขนาดย่อยมากขึ้นลองคิดดูว่าถ้าไม่มีบรรยากาศกิ๊กอีโคโนมีแบบนี้เนี่ยโอกาสที่น้องทิชาจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้รับงานให้กับบิวตี้โปรดักต์เนี่ยก็อาจจะยากเพราะว่าโอกาสที่สินค้าใหญ่ๆจะมองเห็นน้องทิชาเนี่ยก็อาจจะยากถ้าเกิดนึกย้อนไปในสภาพก่อนโลกออนไลน์นะครับในทางกลับกันฝั่งสินค้าเองทำเครื่องสำอางมาอยากที่จะหาอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยโปรโมทถ้าไม่มีบรรยากาศบิวตี้บล็อกเกอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้แบรนด์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีเงินไปจ้างดาราหลักแสนหลักล้านบาทเพื่อมาช่วยโปรโมทสินค้าได้แต่พอมันมีกิ๊กอีโคโนมีแล้วมันก็เลยทำให้แบรนด์ขนาดเล็กกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กอย่างน้องทิชาเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการจ้างงานกันขึ้นมาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันค่อยๆเติบโตขึ้นน้องทิชาเองก็มีโอกาสรับงานส่วนทางฝั่งของแบรนด์เองก็มีโอกาสโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Instagram นี่คือมอง3มุมนะครับฝั่งพนักงานฝั่งนายจ้างและฝั่งเศรษฐกิจโดยภาพรวมว่าถ้าเกิดทำดีๆแล้วมันสามารถหาประโยชน์จากบรรยากาศกิ๊กอีโคโนมีได้อย่างไรแม้ว่ากิ๊กอีโคโนมีจะเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าตัวที่มาขับเร่งให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับแนวคิดของกิ๊กอีโคโนมีนั้นมาพร้อมกับช่วงของการเกิด sharing economy การเกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Grab Uber Airbnb Juxลองคิดตามดูนะครับว่าพอสังคมเปลี่ยนแปลงไปโลกเข้าสู่เทคโนโลยีเต็มตัวเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์บริการเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาเชื่อมต่อระหว่างคนสู่คนซึ่งในกรณีของกิ๊กอีโคโนมีนั้นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบออนดีมานด์อาจจะไม่ได้เรียกว่านายจ้างก็ได้ครับก็คือคนซื้อกับคนขายรู้สึกพึงพอใจในการที่จะจ้างคนคนหนึ่งมาทำงานให้กันมันก็เกิดบรรยากาศ sharing economy ขึ้นแล้วสมมุติว่าผมอยากทำคลิปลงใน YouTube เนี่ยก็อาจจะไปหาคนตัดต่อมาช่วยทำงานแค่งานเดียวก็ได้ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่เต็มไปหมดนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ฟรีแลนซ์เนี่ยมาลงทะเบียนเอาไว้ใครอยากที่จะจ้างงานเปิดดูพอร์ตโฟลิโอสนใจคนนี้เข้ามาทำงานด้วยจ่าย 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาทมาทำให้1งานก็จบไม่ได้จำเป็นจะต้องว่าโอ้โหไปหาพนักงานมาไปเปิดบริษัทเพื่อจ้างมาเป็นพนักงานเงินเดือน3เดือน4เดือน5เดือนพอมันมีแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันตัดภาวะเรื่องของการต้องเป็นองค์กรกลายมาเป็นเพียงแค่คนซื้อกับคนขายคนจ้างกับคนถูกจ้าง2ปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าพึงพอใจร่วมงานทำงานกัน1ครั้งก็จบนี่ยังไม่นับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มGrab หรือว่า Line ที่สามารถเรียกคนขับรถนะครับมาพาเราจากจุด A ไปจุด B ได้หรือว่าอยากให้ใครมาติวหนังสือเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ EdTech นะครับ Education Technology เลือกดูประวัติการศึกษาการสอนผ่านเว็บไซต์ต่างๆนี่คือหัวใจของ Gig Economy ที่ทำให้มันทำงานได้ดีปัจจัยที่2ที่ทำให้ Gig Economy เติบโตเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของงานครับเจเนเรชันที่เป็นเจเนเรชันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็คือ Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Z นะครับซึ่ง2จาก3ก็คือ Gen Y กับ Gen X เนี่ยเป็นเจเนเรชันที่ต้องการความยืดหยุ่น flexibility ต้องการ work life balance ต้องการทำงานที่มีความหมายกับตนเองซึ่งแต่ละความต้องการต่างๆเนี่ย gig economy มันมาตอบโจทย์พวกเขาครับคือมันสามารถยืดหยุ่นทำงานแบบไหนลักษณะไหนก็ได้เริ่มต้นทำงานกี่โมงก็ได้ต้องพอมีความยืดหยุ่นในเวลางานปุ๊บก็เริ่มกลับไปมี work life balance ได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถเลือก ไปแวะทำงานแบบที่มันเติมเต็มความต้องการส่วนตัวได้อย่างเช่นบางคนอาจจะขายของช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้เป็นงานประจำหารายได้ประจำแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ไปเขียนหนังสือไปทำเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองเป็นอาสาสมัครทำงานต่างๆเรียกว่าหาเงินจากงานอื่นแล้วก็มาเติมเต็มชีวิตตนเองจากงานที่ตัวเองรักและด้วยความที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันเอื้ออำนวยแบบนี้ก็ทำให้ gig economy เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากนะครับข้อมูลของ Mastercard เนี่ยบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของ gig economy เติบโตเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับจาก 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018เพิ่มขึ้นเป็น 455,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023การเติบโตของ gig economy นั้นถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับบริษัทขนาดเล็กและบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับผลสำรวจจาก CPA Australia เนี่ยบอกว่าในปี2019บริษัทที่มีอายุยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยจะมีเกณฑ์ต้องการพึ่งพา Gig Worker มากขึ้นอย่างมหาศาลในอีก5ปีข้างหน้า 48% ของบริษัทที่มีอายุน้อยกว่า8ปีมีแนวโน้มที่จะลดการพึ่งพาพนักงานประจำมากกว่าบริษัทที่มีอายุทำงานมากทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของตัวคอนเซปต์เรื่องของข้อดีของมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงคนบ้างนะครับมาพูดถึงโครงสร้างต่างๆเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลกันและกันดูแลชีวิตของคนทำงานด้วยกันหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อกังวลที่ตามมาจากกิกอีโคโนมีซึ่งแน่นอนมันจะทำให้เกิดคนทำงานฟรีแลนซ์เต็มไปหมดเนี่ยคือเรื่องของสวัสดิการคนทำงานฟรีแลนซ์ครับจากการสำรวจของเฟดธนาคารกลางสหรัฐในปี2061เนี่ยพบนะครับว่า 58% ของคนทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยเจอความยากลำบากในการหาเงินเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินมากกว่าคนที่มีทำงานประจำนอกจากนี้ฟรีแลนซ์เนี่ยก็มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าคนที่ทำงานประจำนะครับปิดท้าย Tomorrow ตอนนี้เนี่ยเราไปถอดบทเรียนนะครับไปดูกรณีศึกษาที่ดีๆจากหลายๆที่ที่เริ่มออกกฎหมายดูแลคนทำงานแบบฟรีแลนซ์เริ่มต้นที่แคลิฟอร์เนียครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเมืองที่มีความล้ำสมัยของเทคโนโลยีมากนะครับเป็นประเทศที่นำร่องทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของกฎหมายในการดูแลคนคือประเทศที่กิ๊กอีโคโนมีมันบูมมากๆเนี่ยบรรยากาศการทำงานการเลือกหาพนักงานผ่านแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ต่างมันก็เกิดขึ้นแพร่หลายมากทำให้คนนั้นกังวลว่าเจ้าอัลกอริทึมเนี่ยมันจะเป็นธรรมมันจะแฟร์กับคนทำงานทุกคนจริงหรือเปล่านะครับทางสภาเมืองเนี่ยก็เห็นความสำคัญของแรงงานที่อาจจะโดนกดขี่ได้โดยเฉพาะอาชีพอิสระที่ต้องดีลงานผ่านแอปต่างๆแคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า California Assembly Bill นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า AB5ในวันที่1มกราคมปี2020เมื่อ2ปีที่แล้วกำหนดให้บริษัทที่ทำงานใน gig economy ต้องให้สวัสดิการกับพนักงานเหมือนกับพนักงานคือต้อง treat gig worker กับ permanent worker เนี่ยเท่าเทียมกันถึงจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายขณะที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีกฎหมายที่ชื่อ Freelance Isn't Free Act นะครับชื่อดีมากเลยครับ Freelance Isn't Free ก็คือว่าคนฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่ใช่ฟรีนะเว้ยไม่ได้ว่ามาทำงานกันฟรีๆแล้วก็ทำยังไงกับเขาก็ได้กฎหมายที่นิวยอร์กเนี่ยให้สิทธิประโยชน์พื้นฐานกับคนที่ทำงานอิสระครอบคลุมสัญญาการจ้างงานแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับการได้รับเงินตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงการคุ้มครองในด้านต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับแนวทางในการปกป้องพนักงานฟรีแลนซ์คนทำงานแบบ gig economy ที่สำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทั่วโลกแบบนี้ครับเอ็มนพจักอัตนนท์กับ Tomorrow Knowledgeขอบคุณทุกคนครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้